að gera podcast út í stúdíu. Ég búin að vera
viljandi alltaf að mér fóka bara sæti.
Ég búin að lesa
mér fóka sæti.
Æ. Búin að lesa svo mikið. Búin að lesa svo mikið að bókum. Jæja.
Ég hef að greina mínu til ráðastur á andanum. Nei, vá, hérna vibe, geggjær, vá hvað þetta flott. Bara talent.
Já.
Punkt, sko, það vantaði hinn helmingin að vibe.
Já.
Hann Matías,
hann lést, tveir, þetta lafa svo mikið pepp, hann lést. Hann bara farinn, sko. Hvíl í friði, Matti okkar.
Tjekki endilega, enna, þeir eru á Instagram, heita bara vibe.
Bara
ég var sko að hýfa mig kær að segja, gefi vibe gott klap, í staðan fyrir að segja, gefi, I don't know, bara vibe, að því hétu bara vibe. I don't know, gefi bara vibe, eitthvað, gott klap.
Þú talar að fólk gegnum Instagram nöfnin, eða? Já.
Já.
Já, þú ert Jóhann 96, eða ekki? Þetta var sko versta fatúrvali, þetta eru þykkustu efnin sem þú getur keypti í hérna.
Já, þú ert bara í ull on ull, sko.
Ull on ull, svo ætla ég að hlaupa í ringi upp á svið. Rosa fínt. Ég er svo kallað sweat. Hvernig svettu upp á sviði. En hvað viljum við byrja þetta?
Jörundur
minn.
Ég trúi varla að þetta gera, sko.
Nei. Takk kærlega fyrir komuna öll sömur, þetta bara...
Já.
Þú minnst það gali að hafa ykkur alla hér, sko. Hennan... Fyrir ég ætla að byrja strax fyrstu klæri sem gata Jörundar.
Já, sætt,
ok. Það bara svona, sko. 1780 fæðist, sem sagt, Jörundur Jörundarson. Eða Jan Jansson. Og hann var sonur Jan Jansson. Það var mjög erfitt þannig í byrjun þegar var alltaf að ruglast á milli Jan Jansson og Jan Jansson.
Það hljóma sko eins og eitthvað svona fullur þessu útgáfa af Barba fjölskyldinni.
Já.
Eitthvað svona, þú ert með, hérna, þú veist, Jörgen og svo ert með Pappa Jörgen. Já. Og mömmu Jörgen.
Pappa Jörgen. En þess að Pappi Jörundar, Jan Jansson, hann var konunglega glukkusmiður í Danakonungs og svo var mamma hans Annaleth Brún. Það talan hafi fæðst þetta líkindum 2009. mars 1780, þó fæðingardagur hans sé skráður sem 7. apríl í kirkjubókum. Þetta náttúrulega mjög áhugavert. Þið sjáu hérna sko að fjölskyldan Bojó á Östugata 77 og þetta sko sama bygging og Illum er í. Þetta er sko kóngins Nutor sem er þarna, eða þið skilir hvað ég meina.
Við höfum verið hann, sko.
Það var svo margir íslendingar verið hann án djóks. Það er galið, sko. En sem sagt, pappi hans var svona frekar harður gaur, sko, hann svona...
Og lyfta mikið.
Og fucking massa, sko. Jörgen Boy Choco, sko, bara... Hann mættir hann vel lyftaður að því. Nei, ég meinti þá hann var kaldur, eins og svona margir pappar í gamla dag voru. Og sumir núna.
Strangur, eða... Einmitt.
Mamman sá svona dálítið... Hvernig maður að segja, svona dálítið veik, eða svona hún gaf henni, hún ekki mikla athygli, hún var dálítið svona, dálítið skrítin í rauninni. Jörundur svona, hann var dálítið pirraður í þarna fyrir þessu, sko, og hann, svona hann líka ókslega illa við móður sinni út af þessu. Ég er að tala um þetta og ég tengist það svo mikið tilfinninglega, þannig að lesa þess að fokkin þrjá hlunga þeirna, sko. Það er mér skrítið að eiga.
Sko, ok, við ætluðum að deila svo milla okkar. Ég enda á því að ætla að lesa þessa. Ég las hann ekki.
Fjölinlega las tvær línur úr þessari, sko. En svona, hann sem sagt, hann var mjög pirrar út í hana fyrir þessu og vildi stundum ekki koma aftur heim og bara svona átti slæm tengslut fjölskyldin sína og setna mér á hann slæm tengslut Dani. Setna mér þá hatar hann bara Dani yfir höfuð sem er staldið mjög skiljanlegt, sko.
Tengt.
Mér skilinlega þau bat sem erst upp í Danmörk. En svo ásamt þessum bókum þá las ég líka 70 blaðsýr á dönsku af einni ævisögu til þess að finna einn reffa út að fórum á fund með Einari Má rithund og hann sá okkur frá þessu ég verð að finna þetta. Las 70 blaðsýr þá getur ég kem að einum kafla þar sem maður sem skrifa þessa ævisögu talar við mömmu Jörundar. Og þá segir hann, men mors varme sind talte hun sin forviste son, ham, det i krigen så eventyrlig var træt op på Island, som det ølens konge. Og hvorfor har nu aldrig med at tue vende tilbage til Danmark? Som sagt, med lige modus taler hun om tinta son sin, som i striden tog af sted til Islands og var konungens af eier. Og valgte hun fyrir sig af, kunne hun aldrig at komme hjem.
Jeg er så fæn, at jeg følte ikke at fide dig.
Og hvad var det så lidt tøndir? Fucking H.C. Andersen. Bilað, jú, alveg satt. Og ég var vonast að hann hefði hitt litla Jörund, sko, en það var ekki svo gott. En allan hitt í mömmu hans sem er alveg, nú þegar bara ruglað. Einhvern sett ættartríði þeirra upp, hérna. Nú förum við það sem allir íslendingar elska, sko.
Þetta er ekki æft. Ættatrýð,
segir hann. Jörgensen ættin er þekkt í Danmörku. Pappi hans var konunglega í klukkusmiðinu svo þið sjáðu hérna. Svo eignast nokkuð sískinni, Fritz Jörgensen, sem var líka konunglega í klukkusmiður. Og hann eignast son, sem heiti líka Fritz Jörgensen. Þessi fjölskylda var einhvern veginn mjög mikið í að gera þetta.
Og voru náttúrulega bara þrjú nöfni í gangi.
Og voru bara þrjú nöfni í gangi sem við deildu sín á milli.
Lars. Og Matthías.
Og Jörn. Jan Jansson. Herðu, geturðu sett myndina fyrir mig? Mér líður svona eins og grunnskóla kennar. Hvar er hún aftur? Já, Fritz skopmynd. Fritz Jansson, sonur Fritz Janssons, bróður Jörundar, var sko þekktasti skopteiknari Þýskalands. Nei, Danmörkur.
Same shit.
Sorry, við erum þarna... Við erum þarna á þessum árum þar sem þetta skiptist annarkvort Danmörk eða Þýskaland af og til.
Danmörk er Þýskaland norðursins. Sko.
Það er það sem við segjum, sko. Og meðal annars þá er þetta eina sín hans frægustu skopteikningum. Þetta er náttúrulega sprenghlægilegt, sko. Þetta er, hérna... Þetta er maður, hérna, sem er svona að banka hurð og segir Jomfrú Stenholm! Afsakið ég segið trubla, en ertu ekki að vera búinn, bráðum? Það er brandarinn, okay. Ég veist. Það er skopteikningin. Aldrei sé að leiðilegri skopteikning. Það var ein skopteikning og svo barnið með pappa sinna benda á ána og er eitthvað Pappi, er þetta sjórinn? Og pappin segir, nei, þetta er áin. Og það er bara skopteikningin, skilja. Og nú skilja okkur Danir svona leiðilegi, skilja. Þeir voru heima eins og lesa þetta bara. Fritz Jansson! Din lille djævel! Sko, ættingar... Ættingar Jörundar. Hún er sko ekkert að fara að vera búin bráðum, sko. Ættingar Jörundar voru mjög merkilegir. Þegar hann var 14 ára, þá var Jörundur rekinn úr skólanum sínum fyrir að vera algjör prakkari bara að aldrei vera að standa sér nóg vel í námsefninu og hann er svona rekinn í búgarð pappa síns og það er skóur og í skójunum bjó sem sagt einbúi í kofanum sínum og þessi maður þetta á að vera svona byrjunin á byltingunar pælinguna hjá honum sko, þessi maður talar við hann og segir að enska þjóðin inn í slík verk drengskapar og mannúðar sem aðeins englar og englendingar gætu unnið. Það var sérst á þessari stundu sem Jörundur fattaði svona hvaða braut hann ætlaði að ganga. Og hann segir við hann, nú geng ég í lið með byltingamönnum og steypa hinum krýndu óargar dýrum. Sem náttúrulega hann myndi setna gera að einhverju leiti með Danakonung. En þessi maður sem var innbúi í skói pappa síns var móður bróður hans sem hafði séð nóg af heiminum og ákvað að búa í kofa eftir það. Bróðir hans, bróðir þessa einbúa var sem sagt yfir dómara alla nýlendnu dana sem sagt alla dana sem byggu ekki í Danmörku og sámaður nú erum bara byggu svona þessi hvað sem tengdist þannig að svona en sámaður herra nýlendnu dana hann dó við matabort konungsins því hann vildi ekki fara að pissa og hélt í sig svo lengi að þagbladar hann sprakk.
Ræðilegt.
Þetta kom
ræðilegt.
Svo endaði sagan á hvernig hann kynntist þennan mann sko.
Þetta var þessi Einar bara segja okkur frá, er það ekki? Einar Már.
Nei. Jú meðal annars innbúanum þannig í skóginum. Jörundur sko er 14 ára, hann er 14 ára krakki. Ég veit hvað er þú gamall? 12. Ég myndi eftir 2 ár. Þú sért ára pappa henni eitthvað, heyrðu. Mér langar að sjó í kolaskip. Og pappinn er eitthvað, nei. Mér langar út að sjó í kolaskip. Ok. Hann að 14 ára fer bara Jörundur heiminn allan á kolaskipi. Hvernig er 14 ára, sko?
Sko, ég er hann upp í sveit. Ég fór að vinna 12 ára, sko. Þessa breg. Ég held sko, með þess að mamma og pappi síðu sannum, sko.
Vestbæingur sem hefur aldrei unnið sko. Ég var líka alveg á kassa sko í krónin. Nei, ég var reyndur á kassa í 10-11 eftir að órói kom út. Það var svona post takk
já,
mamma
þú...
Það var svona post career eitthvað að vinna, mjög skemmtileg. Ok, Jörundur þegar hann upplifir Londonu fyrst skipti þá er ekki eftir snúið. Hann áttur að vera mikill englendingur og ég hefði miklu meiri englendingur en hann er Dani. Og hann les mikið á þessum tíma og hann lítur upp mjög mikið upp til Joseph Banks. Og Joseph Banks var svona einn af fyrstum englendingum til að fara svona vísinda leiðangur til Íslands og hann skrásett þetta allt saman og, og þar fer hann að læra smá Ísland og hann, alltaf, hann veit alveg Ísland út að hann úst upp í Danmörku og
En samt ekki
Samt ekki Já, ég meina maður sagði svona við Dana einokunarverslunna úti við erum kannski búin að segja þetta þrisörur í hlaðvarpinu og við burum þeirra voru alltaf að Is that true? yeah? No, I don't believe it. I never read about it.
Ég man einhvern veginn að ég var að tala við ykkur Dana og ég sagði hann já, Ísland var þessum undir Danmörku og hann eitthvað Nei.
Þeir vita svona mikið okkur. En ég erum til þess að dvelur í London og villi sjóferða og þetta var allt í uppsiglingu hjá hann. Hann kemur allstað við í þessum siglingaferðum Suður-Afrika, Ástralíu og hann sko þegar hann þú veist, á þessum unglingsaldri fyrir tvítu, þá hann að hjálpa að gera Tasmaníu að nýlendu sem ógeðslega fyndið þannig að eftir að koma þarna aftur seinna sjálfur sem fangi hann að hjálpa að sitja upp nýlenduna sem hann verður fangi í og á þessu tímabili þá tekur hann með sér að sér stjórn selveiðiskips og eitt af hans síðustu verkefnum í þessum kafla í hans lífi þar sem hann þú veist, að fara út á sjó og að hjálpa með alls konar bátsferðir að veiða seli og hvali og á þessum kafla í hans lífi var hann stýrimaður í hvalveiðaskipinu Alexander og þegar það átti síðan að sigla til Englands með farminum sem var veiði selir og hvalir vegna óveðurs endur hann á strandi í Tahiti í alveg einhver tíma
Geðugt
Ég veit það Það ekki fucking hægt að tala jörund Bara ég er að sitja ógæstlega mikið saman núna Út að bara sum bréfskrifta á honum bara, Hvað ertu að tala gauð Sem að vera svo ofta að lesa einhver bréf Afskipti hjá honum Sem að bara svona hægt að raula með En hann endur sér í Tahiti Og þarna í tvo mánuð Og það hann 25 ára Og þá fer hann fyrst Að elska konur Já, ég veit. En sko, það eitt sem ég langar að það eitt sem ég langar að segja mjörund að hann, enna, hann verður ekki mikið við hvern mann kendur alla sína ævi og hann eiginlega dálítið svona ég veit ekki, hann mikið svona einfari og eiginlega svona nennir öðru fólki ekki. Það ekki fólk sem tengi svona sérstaklega mikið og nennir sá sérstaklega ekkit að það vera einhverjum ástasamböndum. Þannig að þetta mjög, mjög áhugavert svona úr því litið, þú veist, hvernig manneskja var hann, hvort hann var bara kannski, þú veist, asexual ég að spá að því mér finnst það að hann var ekkert að reyna mikið að vera hjá konum og eða köllum það kemur ekki neitt fram hann og ég heldur svona bréfskrifum hans þá talar hann að eitthvað svona hann hafi smá reynt við einhverja konu en hann talar aldrei það í sína svona sjálfsævisögu hún í raun alveg sama
þetta allt
saman
bara feimin Já.
En sko þegar hann í Tahiti og kynnast hann konum og segir Ég varð á þessum tíma ástríðufullur aðdáandi kvenna. Þetta maður sem umgengst konur ekki mikið. aðdáandi kvenna. Geðprýði þeirra, viðkvæmni, fegurð og aðri kostir hafa algjörlega eitt þeirri andúð sem ég hafði áður á þau. Að lesa eitthvað sem Jörundu sagði kom alltaf eitthvað inn í lokið sem hann bara... það voru kristnir borðar á Hítí sem Jörundur svona hataði að var alveg sama hann annarkvort hataði að fannst þeim bara allt í lagi hann var svona, hann var ekkert að pæla í þeim einhvern veginn og svo þegar hann í þessum bátsfyrun þá fyrir yfirleitt undir sitt enska nafn sem var John Johnson eða Jón Jónsson góður íslensk en
það er ekki með Joan the Juice
Það startaði hjá Jörundi, sko. Hann var alltaf í undir bátþyljunum að kremja sitt brauð. Það svo gott kvísín, sko, danst kvísín.
Alltaf þegar fólk fyrir til Danmörku, þá ég alltaf bara, ok, þið verðið að prófa Joan the Juice.
Joan the Juice er það sjómla smörri, bro. Sko. Sem ég fíla, það veist ég. Þegar Jörundur síðan fer aftur til Danmörkur, svona cirka 1807, þá var hann svona mjög eftirsóttur gaur, búin að ferðast heiminn, mætti svona ennsk föt, ógæslega fínt skil, ógæslega flottur maður fólk vill sérstaklega kaupa en vilja tala við hann og reyna að gera einhver svona business saman. En ágúst 1807 mæta síðan 400 bresk herskip og 29.000 hermenn.
Alveg rétt. Þetta er seinna stríð.
Seinna kaupmannhafnastríð.
Það ekki, já.
Og þeir vilja Danir gefa þeim flota sinn. Þessu neitar Danir og úr því byrja svona þriggja vikna umsátur. Og þegar ég sagði umsátur fyrst í hlaðvarpinu, þá vissi ég ekkert hvað það þýtti, ég sagði það bara. Þannig að ég googlaði þetta og lærði loksins hvað umsátur þýðir. Og umsátur að sitja borg eða hús með vopna valdi. Það voru svona sátu yfir þá skilur og voru bara að sprengja kaupmannahöfn. Samningaviðræður tókust ekki og byrja breski flotinn sem sprengjar á svo kaupmannahöfn. Annan september. Og þann 7. september þá gefst Danmörku upp. Og Bretarnir fara 6 vikur eftir það með 60 dönsk skip og alls konar vistir. Hvað Jörundur að gera? Hann elskar Danmörk. Nei. Hann elskar England. Þannig að hann bara á sínum dvalastað fyrir utan Kaupmannhafn að fylgjast með þessu. Hún alveg sama, sko. Þessu mann í alveg sama og hann sko... Reynir hann á Arthur Wellesley og tali sem var að sprengja kaupana og hann kom með okkur að hitta hann að mann. En það var ekkert í boðin. Og pappans Jörundar, Jörn Jönsson, hann sem sagt kaupir bát fyrir Danmörk. Og hann sem sagt ekki bát heldur herskip.
Já.
Og hann skipaður skipstjóri. Á þessu dönsku herskipi, undir nafninu Admiral Júl.
Hvað hann gamalt þarna? Vistu það? 26, 25, 26.
27.
27, já. 27, já. Fyrsti bíllinn, eitthvað svona.
Já, já.
Nú var skip.
Fyrsti skipstjór, fyrsta skipið. Þetta skip, Admiral Júl, var pappnars búið að kaupa með einhver svona 7 business köllum og gefið dönsku krúninni. Og þetta var briggskip með 28 fallbyssur og 83 skipverja. Þar sem aðeins 2 höfðu verið í sjóorrustu áður. Þannig að lofa hann mjög góðu að vera einhver risa stóru skipi.
Býtu, hvað eru það hérna? Þetta fallbyssa? Já, ok.
Shit.
Fulltaði hérna um bátinn.
Shit, maður, ok. Líka hann sagði, sko, Jörundur alltaf að gera grína þessum báti, sko. Hann var einhverlega drullu saman með hann bát. Og hlutverk Jörn, þess að það er að ráðast á svona byrðalið Breta á Norðursjó, Eystrasalti. Og hann svona sinni því starfi tiltölulega mikið þarna 1808, 28-ara, tekur nokkra báta. En eins og Jörundur er ruglaður, þá náttúrulega blæst þetta ego aðeins alveg mökk mikið upp. Og fer hann þá bara beint til Bretlands, beint í opið geð á Bretlandi, sem er búið að stela alla dönsku, öll dönsku skipin, og er með þennan herflota og ætla bara að ráðast á það. Þannig hann mætir þetta með þennan pingu litla skip, ætla að ráðast á Saffo og setja þetta líf sitt og áhafnunnar í mikilli hættu. En samkvæmt svona skipstjóra skýrslum í þessu, þá barðist hann eiginlega af miklum hita, hún var ekki alveg sama. Þannig hann mætti þetta bara full force, bara sprengjandi eitthvað með, þú veist, 80 eins mann sem vissi ekki shit hvað þau voru að gera á móti breska herflotan, þú veist, þau eru allir bara ég veit það ekki.
Ég sko að fatta núna, ég held að við eigum einn Jörund ennþá og það er eiginlega Ómar Ragnarsson.
Já.
Í þorskastríði.
Ómar alltaf Ragnarsson. Hann alltaf ennþá mættur hvernig í landverndafundi skilur að fá ekki sýta upp, sko. Þetta alltaf virkar ekki. Þannig að allir í áhöfni verða stríðsfangar. Nema Jörundur. Út af hann er svo góðum ættum. Þannig að hann fær bara að chilla í London gegn svona drengskaparheiti.
Einmitt, eitthvað, bara þú mátt, þú átt að fara í fangelsi, en við skulum sleppa því.
Já.
Eins lengi þú ert bara í landinu, ferð ekki úr landi.
Ferð ekki úr London, sko.
Úr London.
Bara heldur þið hér.
Já. Og opnar kannski eitt Joe and the Juice.
Please. Sko, hér byrjar Jörundur að vera mjög jörundarlegur, eða jörundarlegri en hann er. Og þarna í fyrstu vikuna þá vinnur hann 20.000 pund í happdreiti. Að hljóma eins og sé að ljúga, ég er ekki að ljúga. það eru heimildir þetta sem hann og hann notar sér 20.000 pund til að fjárfesta í farm til að selja í stríðshrjóða meginlandinu þessi farm náttúrulega hverfur á leiðinni og Jörundur tapar allan peningin sinn þannig að hann lifir mest megnis á lánum þarna í hostelinu sínu The Spread Eagle Inn það svona gistiheimili svona ógesla horni nafn á gistiheimili
The Spread Eagle Inn
You'll be staying at the Spread Eagle Inn það búið að rífa niður hann stað þannig að það ekki hægt að gista þar því miður ég veit það
þetta gott krát
sko Jörundur mjög mannglöggur gaur og hann bara náttúrulega byrja að tala við fullt af fólki á barnum og hann sko, hann eitthvað sem hann kann að gera þá að tala við fólk og sannfara fólk hluti eins og sjást svona lífsleiðin hans og í London þá kynist hann kaupmönnum, Bjarni Sivertsen og Vesti Patrís þeir eru ekki þar af einu vilja heldur voru þið tekin af Bretum vegna þáttúku Dana í Napóleon stríðinu sko, Íslendingar á þessum tímum voru teknilega séð Danir og mörg vestunskip Dana voru hertekin af Bretum við byrjum Napóleon stríðsins og engin skip voru búin að fara til Íslands frá stríðsbyrjun
Nei.
Þetta var erfitt ástand á Íslandi og líka danski kaupmenn neituðu að opna byrðinar að selja það sem þeir voru með
einmitt,
og það sem þeir seldu var mjög dýrt en af hverju voru þessi menn ekki í fangelsi það vill skemmtilega til að Sir Joseph Banks
Já.
Breski grasafræðingurinn sem ég talaði svona smá áðan
þótti
einstaklega vænt Íslendinga og hefði fengið beinir hjá þessum Íslendingum að því Bjarni Sivertsen og Patreus voru Íslendingar, ekki danskir Íslendingar, heldur bara Íslendingar og sem höfðu aðlist upp þar. Og þessi menn voru líka þá lausir gegn svona drengskaparheiti. Jörundur var reyndur í nýlenduverslun eftir öll þessi árat og sjó og var sérstaklega heillaður að því að fara til Íslands í verslunaferð. Fara til Íslands og selja eitthvað dót þar. Gaurinn sem að lofa að vera í London.
Já. En það sko betra í dag að því nú H&M komið til Íslands. Þannig að miklu auðveldra að selja dót hér á Íslandi. Sko.
Já. Veit allir hvað einokunarverslun hér? Já. Það þurfum ekki að fara yfir að það nokkuð eða hvað? Veit líka? Já, ok. Ég sá þannig að skömmustilegt andlit. Einokunarverslun var þegar Danir bönnuð Íslendingar stundið viðskipti við aðra en Dani. Og þetta hafði þar ef líka að Íslendingar seldu hluti ódýrt. Og þurfti að kaupa hluti dýrt.
Já. Og það eru alls konar sögur til að, veist, það hefði verið mikla mjöl og eitthvað svona alls konar.
Já, maðkað mjöl.
Já, maðkað mjöl, já.
Það er einmitt sko, sömu sagfaringar sem vilja meina að maðkað mjölið sko hafa verið vegna geimslunum okkar, en ekki vegna danska mjölsins. En við höldum áfram að kenna dönum þetta. Skulum bara hafa það þannig, held ég. Þetta sé bara fín. Við getum ekki eitthvað látið okkur hafa rámt fyrir okkur. En svo þegar hann þar, setna mig, þá kynist hann fleiri mönnum. Og þetta eru svona stærstu mennir í líf hans alveg þangað til hann deyr. Þannig að þetta, hann heittir James Savignac. Og Savignac kynir hann fyrir Samuel Phelps með svona sápu kaupmaður. Og þennan kaupmann vantaði tólk í sína sápur.
Emmett,
og það var nóg af tólki á Íslandi.
Emmett.
James Savignac og Jörundur fara að tala við Samuel Phelps og kynna honum fyrir Ísland og þeir segja að geta komið fullt af tólki tilbaka og Phelps er náttúrulega bara mjög gráður í þetta og er bara mjög til að vera tilbúin að borga fyrir þessu þannig að Jörundur í drengskaparheitinu sínu fer sína fyrstu ferð til Íslands Og þeir leggja stað 29. desember 1808 á skipinu Clarence, undirstuðningi Joseph Banks.
Og það er eiginlega þarna sem þetta byrjar.
Já.
Og veist, ég haldið að sagan á Jörundi hefða verið eitthvað ótrúleg, nú, býð bara, sko.
Já. Ó, nei.
Ó, nei.
Þið eftir að elska og hata Jörund hérna, sem komið staði. Ég hef aldrei átti jafn mikið svona parasocial relationship við einhvern. Og þetta er maður sem er uppi 1800 og
Þú ert náttúrulega bara eitthvað jörunda fanatic.
Já.
Þú ert komið smá hann á heilunum eða ekki.
Já.
Þú átt fána. Ég sko,
það var mjög gaman að mynda að hitta Einar Má sem því miður ekki hérna í kvöld, sko, þegar ég hringdi í hann daginn og var að tala um einhvern, það var að koma sýningun eitthvað svona. Og það var strax að ég fann einhver svona vinátt á milli okkar sem
svona
tveir jörundar stans. Það var bara, já, gaman að heyri þér og takk fyrir að senda mér þessa grein sem þú lest daginn. Ég eitthvað fangirl yfir Einari Má eitthvað. Hér lítil grein sem ég las Vilhelmínu Jensen. Sem var náttúrulega sambandi við Friðrik VII, sko. En það eru náttúrulega orðrómar, en mjög góðir orðrómar.
Sko, ég, hérna, ég er mjög gaman að gjöra þetta, en ég var þarna, ég átti ekki sjens. Og ég var bara, þessi tveir.
Við tveir félaginni. En sem sagt, Samuel Phelps, Savignac og Jörundur fara til Íslands. Jörundur er náttúrulega að fara langt yfir línuna með að gera þetta. Drengskapar heitið hans er farið út gluggan. 12. janúar síðan 1809, Hafnarfjörður Ísland. Skipið Clarence er mætt til Íslands. Savignac stígur til lands tilbúin að selja, en þá kemur Ísleifur Einarsson, assessor. Og þetta var svona Íslingur sem fylgdi reglum samt sem áður, talaði fyrir Fredrik Trampe, stiftandmanninn, sem var ekki við út að hann var í Danmörku. Þannig að þeir ná ekki að kynnast Trampe strax. Í gegnum þetta þessa rannsók þá fyrir ég að kalla hann bitch boy Trampe sko. Það með þessu ógeðslega illa við hann bara gunga og svona Dani eða þú þið veitir hvernig Dani er að tala um það eru margir frábæri Dani til en hann var þannig Dani
hvað samkoma er það já Allir komnir saman að litla sig, borgarleikusinu
og það leit Dan! En sem sagt, Ísleifur Einarsson, sem var þá að tala fyrir Trampi á, á þeim tíma, hann náttúrulega vísa skjölinn þeirra á bug og segir, þið getur ekki verið að versla hér. Eftir nokkar hótanir fram og tilbaka, og hann ógstlega fyndi sko þessum tímabili, þetta er allt skráð niður út að þeir eru ekki að tala saman þegar bréf skrifast. Þannig að hægt að lesa svona hvað þeir eru að segja, skur. Þannig að Savignac er eitthvað svona, þannig að skott á hleypminn í landið þitt. Annars myndu hafa verra. Og Ísleifur er bara svona, já, já. Þið með koma til land sem þið með ekki selja. Þannig að þeir lenda hér. Og þegar þið koma til Reykjavíkur, þetta er fyrsta skiptið, þá þora Íslendingar ekki að versla við þá. Út af hótunum stjórnvalda. Og samkvæmt Jörund. Trampi segir seinna að þetta var fullt af svona óþarfadóti sem Jörundur og hans krú höfðu komið með. Veðrið var náttúrulega ömulegt. Þetta Ísland í janúar árið 1809. Það enginn að fara að keyra niður Reykjavíkur. Það fyrir þetta góðum vörum. Það voru bara nokkru fátækir Íslendingar annað sem gátu ekki verið að kaupa hluti og cirka 10 danskir kaupmenn. Sem sýnir hversu stórt Reykjavík var á þessum tíma þú getur talið danska kaupmenn og fingur fram, sko. Ég held að setja til fleiri danska kaupmenn núna bara í Kringlunni, sko, en í Reykjavík á þessum tíma. En verð en það, þá voru þeir ekki búin að redda sinni tólk heldur sem þú eru búin að lofa Joseph Banks að koma með tilbaka. Og þegar Jöndur spyr fulltrú á kaupmann sem þetta í tólkinn, þá hlægir hann bara af hann. Og Clarence er í höfn í februar og næstum allt mars og selur ekki neitt. James Savignac og þeir vinnur hans leigir pakkús í vonum að það seljist meira þegar það voraði og þeir voru þarna bara, veist, miðjan vetur kauptíðin var ekki fyrir nefnum sumar þannig að Jörundur fer bara tilbaka og hann er tómum báti þetta var svona ósigur í bili
þetta var stutt stopp hjá hann
stutt stopp hjá hann, svona nokkra mánaða stopp
já, já það, eitthvað, það voru stutt stopp
það voru stutt stopp nefnilega Sérstaklega varst að koma til Íslands.
Ég fer þá bara með vesturskipunum eftir.
Þannig að þeir skilja Savignac eftir og Samuel Phelps byrja strax að skipulega annað ferðalag og í millitíðinni þá kemur hann náttúrulega Trampi heim og fréttur að því sem gerðist og gefur út svona tilkynningu með áminningu að ekki skal unnið með Bretum. Þannig að þeir eru farnir og komnir aftur til Englands. Er ekki þar lengi, bara það er mjög stutt stopp. Og leggja strax aftur stað með öðrum bát sem hét Margaret and Anne. Og báturinn sko...
Hvað skrifaður eiginlega mikið? Oh my god.
Ertu bara ánægður að þú ert ekki að lesa þessa?
Ég hef aldrei séð svona stóra bók.
Hún heitir The Usurper. Já. Ég ætla að fá að eiga eintakinn, ég fór upp í Eymundsson, ég getið pantað þessa bók fyrir mig. Og þeir sátt í tölni smá tíma og voru bara, nei. Það ekki hægt. Mér leysum þessi draugasögu. Þessi bók ekki til.
Hún hefur aldrei verið til.
Já. Sko, í þessum báti sem kemur tilbaka þá aftur, Margaret og Anne, hann fer sko með hjón sem heita Vancouver hjónin og Jörundur fucking hatar það, sko, bara, hann getur það ekki. Og hann líka bara illa við það út að þeir eru svona preppi, út að þeir eru bara eitthvað svona, við erum rosa svínt fólk, eitthvað. Og Jörundur bara svona, ég get það ekki! Og í öllum bréfskrifum hans það er bara, ég get ekki þessa menn! Ég
er alltaf eitthvað. Hvað? Slasaður
eiga? Ég er að strokka með hennan, sko. Báturinn leggur stað með þessi Vancouver hjón, vinir Samuel Phelps, og þetta fólk fyrir mikið í taugarnar á honum. Þessu bátur líka William Jackson Hooker. Við verðum að náða þessu öll út núna, sko, þegar Hooker munu koma mjög mikið við sögu.
Sko, mamma mín er salum, sko.
Eila bæði Hooker og Hookers. Ég undir náttúrulega,
já. Já, múvan, já, höldum hann.
William Jackson Hooker, hann var góðvinur Joseph Banks. Og hann var svona eila aðal svona hlutlausa heimild hundadagana. Út af því að þegar sagfræðingar fara yfir allt sem Jörundur segir, þá er mjög oft bara einhverjum. Þetta er líklegast lígi. Þannig að svona, maður þurft að stiðist aðrar heimildir og meira að segja bara svona, þú veist, það sem skipverjar að segja og eitthvað svona til þess að vera alveg viss að Jörundur sé ekki að ljúga. Sem er, mér þykir mjög væntum. Hann var kannski fyrst og fremst sögumæður, kannski ekki að segja satt. En já, William Jackson Hooker, hann var góðvinur Charles Darwins. Charles Darwin lýsti honum sem ljúfan, kurteisan og kláran mann.
Er Charles Darwin í sögu Jörundar þá?
Já, þú bara veist, í gegnum er... William Jackson Hooker.
Já.
Þetta er eins og svona Seven Stages of Kevin Bacon, nema með Charles Darwin. Hvað, þetta eru Two Stages of Darwin? Það er nú ekkert langt í það. Og það er líka með þannig með H.C. Andersen.
Já, ég veit.
Og hann var settur á bát, að þannig bát með 30 daga fyrirvara. Þannig að hann var svona nýmættur eitthvað annar grasafræðingur sem var mjög spenntur af Íslandi og svona rítar allt niður um reynslu sína. En að laugardaginn 3. júní leggur Margaret and Anne af stað. Og það var eiginlega algjör svona unn að fá að lesa skips dagbókina, sko. Það er svona að fara yfir hvað er að gerast á bátnum og skipinu og leiðinni. Þið sjáu hversu súrir orðin í heilanum þegar þetta er unnun. Algjör unnun að kíkja hérna á Usurper skips dagbækunar. En 19. júní, 3 dögum eftir að hafa farið fram hjá Vestmannum og lent í ömulegu veðri, rétt áður en að koma Faxaflóa, tekur Jörundur eftir að það er hreyfing í vatninu sem gefur til kynna þessi grjót sem skipið að fara að sigla.
Já, blindsker, ég veit.
Jörundur tekur eftir þessu, hleypur einu hlið bátsins yfir í næsta og bara breytir átt.
Rykkir í stýrið
bara, og þetta er ekki hann sem er að skrifa þetta, nota bene. Þannig að þetta er satt. Þannig að hann rykkir í stýrið og bara breytir átt og bara, og bjargar bátnum frá því bara að lenda bara strax þarna og bara drepa fullt af fólki. Mér finnst það magna bara. Það ekkert mikið meira svona spennandi þannig í þessari dagbók nema náttúrulega Jörundur þarf að röfla yfir Vancouver hjóninu. Ógeðslega fyndi hvað hann hata að það, sko.
Það er svo fyndi hvað hann naust í að lesa dagbók yfir það, sko. Þetta er sko þannig að við skiptum, veistu, eins og bara fólk sem hefur hlustað á Já, ok, á þeir að við skiptum stöldið af á topikinu. Og þú ert með topiki núna, þessi, sagt.
Já.
Svo sést hérna, sko.
Ég ætla ekki að lesa alla þessar þrjár, ég ætla bara að nota þessum heimild.
Já.
Ég gerði óvart slýsaðist til þess.
Ég veit.
Búin að mæta heim seint eitthvað. Senda tinnu skilabúð eitthvað. Ég kem heim mjög seint.
Ég veit.
stend ekki borgarleikur sinni
ég er, sama, ég er ekki horfin, ég er ekki farin
Jörundur, Jörundur,
Jörundur Vili, komdu bara að sofa
Já, Vili, komdu heim Ég er að lesa Jörund Þetta næstu því að sem gerðist, sko En Frakkararnir lenda á Íslandi 22. júni og ég höfum til að kíkja til Geirs Víðalins 23. og fara að kíkja í bókasafna hans og svona Geir Víðalín Það er annar karakter Hafið þið heyrt orðið blekaðir? Já, já, já Blekaðir kemur sögulega frá Geir Víðalín Það kemur í alrunni frá Geir Víðalín Þetta að Geir Víðalín drakk svo mikið af áfengi var tekið af honum Og hvað gerði hann þá? Hann faldi sterkt áfengi í blekpyttunni sinni Og þegar fólk kom að heimsækja hann Og sá hann að blekaður í vörunum Þá vissi hann að fullu
já,
Og
já,
þetta er upprunni orðsins
sko. Já, það gerði þetta sko
Það er það magna, sko, ég bara...
Mér finnst þókslega skemmtilega þessi orð, eitthvað svona mismunandi... Passa þig? svona mismunandi stig á því vera drukkin, eins og hestfær. Þú varst að tala það, þú nota það oft.
Ég nota það oft, sko.
Vili, hvernig þau? Já, ég hestfær.
Ég hestfær. Mér finnst þess að fyndir út að maður svona, maður sé það svo mikið haustum á sig, skilur einhver gauðis með svona léttur á því.
Já.
Náttúrulega tekið mægin og er svona það þú veist og er á leiðinni heim og hesturinn veit hvort hann á að fara skilja hann kunni eitthvað þetta er að vera hestverk
ennig maður sér þetta í dag nefnum bara á hlaupahjólum
já, hoppfæð
já, hoppfæð
hjólið veit hvert á að fara Jörundur búin að heimsækja bleka Geir Víðalín og svo tveim dögum eftir það 25. júni þá tekur Jörund yfir Ísland
Takk fyrir okkur Ok
Heyrðu, getur smelt upp hérna Reykjavík 1801 fyrir mig? Svona, hversu margir haldið að þurfi að taka?
Þetta er Hallgrímskirkja bara minni.
Það þurfti 12 manns til þess að taka yfir Íslandu þessum tíma. Allí, það var magnaða fólki sem tók yfir Íslandu þessum tíma, 12 manns. Þú þurfti bara að safna í bara bumbuboltaliðið þitt. Og þá gastu tekið yfir Ísland. Og nú ætla ég að lesa frásögn Jörundar hvernig hann tók yfir, sem er mjög svona sönn. Skilst mér og skilst flestum sagnfræðingum. Ég gerði áætlanir mínar án þess að hafa samráð við nokkurn mann.
Ha? Ha?
Okay. Og daginn eftir, sem var sunnudagur, fór ég landa á 12 mönnum af áhöfn minni strax og ég hafði séð fólki gangi í kirkju. Ég gekk beint á húsi landstjórans og skipti fámenni liðið minni í tvo hópa. Sex þeirra tóku sér stöðu fyrir amann við húsið og sex bak við það. Og ég skipaði þeim að skjóta hvern þann sem reyndi að trufla aðgerði mínar. Síðan opnaði ég dyrnar og gekk inn með sína skambisuna í hvorri hendi. Þessi nettur, maður! Hans náð trampi greifi lá í legubekknum á þess að hafa hugmynd hvað hann var að vera og honum brá mjög við skyndilega komu mína. Fritón kokkin sem var að matriða miðdegisverðin, einn eða tvo þjóna og eina danska konu sem var hann einn í húsinu. Hefði hann verið frómur maður og farið í kirkju með íbúum bæjarins, hefði mér ekki veist svona auðvelt að framkama áætlun mína. En ég átti engur vandræði með að taka greifan til fanga og flytja hann um borð í skip mitt. Ég býst ekki við hann eitt sagfræðingur, hversu víðlesins mann kann að vera, geti bent á nokkra byltingu veraldasögunar sem farið hefur fram með öðrum eins ágætum á þessi. Allri stjórn eiginlega var breytt á einu andartaki án þess að einu skoti var hleypt af eða blóðdropa útdeild. Ég vissi hvert viðhorf fólksins var, áðurinn ég gerði áætlunni mínar og hafði rökstuð hugbóðum að allt færi vel. Til að fyrirbyggja öll mistök flutti ég samt járnkistil stjórnarinnar á öruggan stað. Járnkistil stjórnarinnar er bara peningur landsins. Sem þið getur giska hversu fær í örundir var að sjáum.
En þetta ógísla fyndið. Ef maður ætla sko, að leika þetta, hvernig það far, ef Íslinga bara eitthvað, kemur ykkur gauður allra takk yfir Íslandi, bara, ok. bara, þetta var bara svona.
En það var með hann, skilur, það var fólk var bara mætt úr kirkju, skilur, og jörður, bara,
ok.
og það sagt á þessum tíma, þá voru Íslingar ekki með henni sérstarka tilfinningar gagnvart dönum, þeim leiðst ekki vel á Dani. eins og núna þannig að þetta var ekkert mikið mál og Íslendingar tók í hérna jörundi mjög mikið til sátt sko, samkvæmt öllum nema Trampi Trampi á eitthvað því líkur hæðustjóri sem er komin og íslenska þjóðin er alveg að drepast
ok
það er ekki rétt samkvæmt frásögnunum
nei
jörundi náttúrulega mjög glaður að geta fangils að Dana búin að taka heila þjóðin til sinn vendarvæng Og hann verði þá landstjóri Íslands. Hann ætlaði ekki að hjálpa Danmörk eða neitt þannig. Getur bara að kasta þessum. Nei, ekki gæmur. Þannig að þú veist, þeir eru mættir þarna. Jörundur er í þessu svona hliðarprojekti að maður en Phelps og Savinja gerum að selja og kaupa og eitthvað út að búa fangelsa Danan sem sagði þetta mætti ekki. Og það var í raun ekki hægt að berist á móti þessi bylting út að Margrét og Anne var sko ógnandi skip með ógeðslega mikið af fallbyssum þannig að þótt þú vildir það þú myndir ekki þora það nokkri Íslendingar buðu Jörundi liðveislu sína svona einhvers konar lífverði svo sótti Jörundur alveg nokkri grjótið bara í fangelsinu tók bara nokkra fanga með sér meðal annars húnvetningin Samson Samsonarsson
Ok, ég las þetta reyndar.
Þú, ég sagði frá
því. Frá trýt, sko, já.
Samson var sko bláeygur, ljósherður karlmaður, en hans orðspor í Íslands sögu að vera lausgirtur svo munaði. Samson var sem sagt karlhóra. Hafið verið ákærður fyrir 5 lauslætisbrot og 3 hórdómsbrot. Og var Og hann var kallaður Jómfrúar krekkjarinn
Erum við með mynda hann með
Við erum ekki með mynda Samsoni Því byggðum
okay.
Ég veit
það Hann var fúlskekkjaður sko. Er það ekki?
Nei, já, ég fann ekki að mynda Samsoni sko.
Ó, ok, varstu að ruggla bara
Já
Ég held það
Já, ég var örgla Og sko, hann var svo mikil karlhóra að hann var dæmtur til dauða En út af því að hann hafði ekki sofið hjá neinum hefðarpíum þá fekk hann bara 17 svipuhögg
Og fílaði það
Jæja, fjörnir.
Æjæjæj.
Phelps er að selja vöru sínar frjálslega án þess að hver einasti maður böggjan og Jörundur kemur sér vel fyrir í stiftandmanns húsinu sem er það sem Caruso er núna. Já. Ég held að tinnar sem var þreytt á því hvert einasta skipti sem er löpuð framjá. Jörundur var hann sko. Þarna var hann Jörundur. Hann bjóð þar.
Það að hjálpa Shit, maður fundið þetta Hristast allt sviði sko.
Jörundur gefur sér satt út sína fyrstu skipun enda hann bara kominn í helviti mikið stuð. Og það byrjar á allur danskur myndugleiki upphafinn á Íslandi. Og það fyrsta sem hann segir. Allir danskir embættismenn skulu vera kyrkt í sínu eigin húsi. Allslags vopn án undantekningar svo sem byssur, pístólur, korðar, langir knífar, innan gæsalappa dolk, eður ammunition skulu án tafar afhendast. Ég veit ekki hvernig ég var að loka bókina því ég þarf að lesa með síðan. Gauður átt í amminu. Ég er alveg að finna hennar, sko. Íslendingar fylgja þessum reglum sem voru settar upp og þetta nokkra 12 bara reglur þar sem hann að segja bara að Íslendingar skulu nú taka yfir landið, engin Dani skal stjórna landinu, sem sagt bara Íslendingar fættir og uppalnir hér. Já, þannig að hann gerir þetta og svo gefur hann aðra tilkynningu 27. júni og segir þar Ísland laust og liðugt frá Danmerkur ríkis ráðum. Og það eiginlega svona sem við munum eftir Jörund. Í þessu bréfi síðan talin upp svona fornu réttindin sem Íslendingar yrði að skila aftur eftir alltaf þessa kúun sem var sjálfstjórn með tilstyrk alþingis, rétt til réttarhalds fyrir kviðdómi í jafninga, fara frjáls ferða sína með landið án vegabréfs og rétt til sjálfstæðis þjóðfana. Meðal annars í þessari yfirlýsingu fjalla hvað Ísland hefur fátækir og kjarklaus undir stjórn Dana. Íslendingar átti þá að velja stjórnarmenn á alþingi. Meðal annars var lofað vernd Bretlands sem var ekki satt. Af því þetta danskur danskur fangi að segja á Íslandi. Og svo ættu skuldur Íslendingar við danska kaupmenn og kóngin að vera afskrifaðar. Og þá tjúlast Íslendingar út að við skulduðum bara Dani. Og auðlýsingarnar hans halda síðan áfram og kemur þriðja auðlýsingin þar sem hann þarf að útskýra að það skuldið við Dana á landinu, ekki við Dana í Danmörku. Bara svona að reyna að bjarga þessu. Stjórn Jörgundur var mjög vinsæl.
Við vildum borga dönum, ég skil þetta ekki.
Nei, við vorum mjög ánægð með að þurfa ekki að borga dönum.
Já.
En Jörgundur þurfti að upplýsa þetta var ekki alla Dani, bara suma Dani.
Ok.
Og svo þurfti eiginlega danski kaupmenn að halda sig heima eða þau vildi ekki lenda í vandræðum.
Þetta hljóma mjög íslenskt.
Já.
Svo kom hrun.
Sko, stjórn Jörgundur var mjög vinsæl út af tveim ástæðum. Það var frjálsverslun.
Já.
Þetta sko hefði Hannes Hólmsteinn elskað að heyra, sko. Hannes Hólmsteinn, ertu á svæðinu? Nei, hann kann ekki fara rétt með sögu. Djók, ekki hafa þetta eftir mér. Ég er að djóka, ekki klappa fyrir þessu. Shit.
Eru ekki öll að taka þetta?
Morgunblað fyrir að taka mig. Og svo líka frjáls vestun og síðan hötuðu Dani líka hötuðu Íslendinga Dani þannig voru tilbúin að taka á móti við hverju sem svo lengi sem hann væri ekki Dani 100 til 200 ungi menn burst þess að gerast hermenn Jörundar sem var ókslega skrítið út að Danir höfðu ekkert verið með hermenn en þegar Jörundur kom þá var allt í fullt af fólki tilbúið sem mjög skemmtilegt að sýni hversu mikið Íslendingar hötuðu Dani En það var náttúrulega ekkert mikið varið í þessu, það var ekki til mikið af vopnum á Íslandi. En, það var ekki til enn mikið af vopnum, en hann ætlaði sig að koma með vopn.
Við vorum ekki komin með, hérna...
Rappbyssur.
Fallbyssuna, hérna...
Við vorum ekki með svo góðan
bóðsmálar
á þeirra, sko, sem var bara hvað. Svo voru bændur líka flikast til Reykjavík til að stunda viðskipti við sápugerðamanninn Phelps. Það voru sko orðrumar að Ísleifur Einarsson assessor sem hittu fyrst í Hafnarfirði og Friedenberg landfókiti ætlaði að steypa honum á stólu og drepa alla englendingana. Jörundur var á móti að stoppa, var mjög fljótur að stoppa þetta og bældi þetta niður með því að handtaka á. Kom sér í ljósnokkurtunum, seinna þetta var bara orðrumur. Ekki mjög skemmtilegt. En þann slefti þá og eftir það hótaði Jörund að fangelsa Dana og svikari í Vestmanni með að yrði komið að vesen. Þannig að hann var að fylgja módelinu sem hann myndi lenda sjálfur í seinna sem var að fangelsa alla í minni eyju, eða skilur. Þannig hann var nú þegar í eyju og senda alla fangana í minni eyju.
Þannig Vestmanni er átt að vera svona fangelsis eyja.
Já. Það sem Jörundur myndi senda bara þetta fangana. Sko, mjög taktísk ákvörðin Jörundur var síðan að heimsækja fyrrverandi stiftamtmanns Íslands, Ólaf Stefensen, en hann var Íslendingur. Og þá var mjög mikil virðing í því að þú var stiftamtmaður Danmerkur sem var Íslendingur.
Óli Stef.
Óli Stef. Og hann var þá 78 ára og hann var mjög virtur af öllum landsmönnum, bara ástsælasti maður Íslands, 1809. Og hann bjó í Viðey. Og þá fóru Jörundur, Húker og Phelps þangað að heimsækja hann. Og Ólafur Stefensen var sko maður sem kunna halda veislu. Og hann var í þessu gömlu húsi, sko, húsið var ekki einhver frábæri standi þegar þið mæta til hans. Þá sest Óli Stef niður og stóllir hans brotnar, skiljum það. 78 ára maður bara, jæja, það er komin. Og svo fer hann með það lappum við þeim.
Alveg veistla,
nei, skiljum það. Það besta við svona kaupmenn og skipverja eru að þið skrifa allt niður. Þannig að við erum með ritað hvað var í boði á þessari veistlu. Og skulum fara yfir þetta allt.
Ok.
Fyrst var rom og kex með lappi þeirum við þeim. Svo var sagó súpa, sem svona sagó grjón sem fást í búðum. Ef fólk þekki sagó grjón, þetta svona lítil grjón sem gul með rúsinur og rauðvíni. Sagó súpa með rúsinur og rauðvíni. Tvei stórir laxar með brættu smjöri. Og svo þurfti að klára þá báða. 12 kríu ekki með sætri rjóma í dýfu. Þegar þeir báðu Ólafum að sleppa við að borða sum ekk, sagði Ólafur. Þið eru gestir mínir og þetta í fyrsta skipti sem þið hafi sýnt með það sóma að heimsækja mig svo þið verðið að gera eins og ég óska. Og hittir að þið klári matið.
Ég ætla alltaf mamma mitt svona.
Eftir það borin fram hálf stikt kind með sætri njólastöppu.
Þið verðið að klára hana.
Já. Vöflur. Og þar heimtaði Ólafur allavegna tvær og mann, skuli ég hefna. Kex og flatkökur, heil rauðvínsflaska á mann. Svo þegar þið heldur þetta væri búið, dregur Ólafur fram heila púnskál. Og heimtaði þið drekki allavegna alla púnskálina.
Þetta minnir mig áskar því að ég var lítill. Það var í mat einhverstaðar og mér var búið meira og ég þorði aldrei að segja nei. Ég kom, já, ok, svo hefur ég búin að koma
þegar þið kláruðu
disk nr. 6 eitthvað sko, bara steyja
þegar þið klára púnskálina kemur Ólafur fram með aðra
já.
En þá segir þeir hingaðu ekki lengi og þá segir Ólafur ok, bara tvö glö saman þeir gera það og svo eftir það bara þrír tebollar á mann og fengu þeir að fara heim síðan. Og svo er núna
allir með útstaða nafla bara að borða svo mikið.
Og nú er haft orðin þetta eftir fenns. Við vorum lengi að jafna okkur eftir þetta ósjálfræða óvalt.
Trúi því.
Byltingin heldur áfram. Róttækasta auglýsing Jörunds kemur út 11. júli. Umtaðanlega væri hún að væri svona eftir frönsku byltingunni. Sumir sakfræðingum finnst þetta mjög áhugavert eða það er sakfræðingar í salnum og ég fæði með rangt mál ég best forláts á því sumir vilja meina samt að þetta hafi verið sko nútímalegri stjórnarskrá hvernig hún var skrifuð og gerð en stjórnarskráin sem við fengum síðan seinna sem mér fannst mjög merkilegt sko og í þessari auglýsingu kemur fram áhugavert grein en hún hljóða svo að Vér Jörgen Jörgensen höfum tekið að oss landsins stjórn sem þess forsvarsmaður þar til reglulega landstjórn ákvörðuð með full makt til að fara stríð og semja frið við útlenska stjórnaherra. Hér notar Jörundur orðið vér, sem var mjög konunglegt tal. Og þar er eiginlega fyrsta skipti sem kemur í, svona, er gefið í skín, að Jörundur sé konungur Íslands. Nýr þjóðfáni er ákveðin, og þessi fáni skal sína þrjá hvíta þorska á bláum fleti. Yeah!
Þetta er ógeðslega góður fáni.
Þetta er ógeðslega góður fáni. Mér finnst þannig mjög mikið við okkur, en kannski. Hann er búin að koma
í fyrir,
búið til þjóðfána, koma nýju stjórnkerfastað og allt þetta á 2.5 viku.
er það, hvar, hvar finnst þér að fá það?
Ég leit frenta þetta
Ok
Ég það sjúkur í hann Jörundur fyrir síðan að ferðast landi sko, hann fyrir að hitta Íslendinga á Norðurlandi til að vera viss hans reglur verði framfylgdar en þetta náttúrulega mjög steikt sjón að sjá allt í einu sko einhvern aðalsmann kom í bæin þinn á hesti með lífverði Það voru nokkrir árekstrar á Norðurlandinu endar hann mættur til að leysa íslensk og danska embættismenn frá sínum gróða og embættum en já þegar Jörundur kemur síðan aftur til Reykjavíkur Phelps búin að nota fjárverðans til að ræna öllu sem gæti reynst nýtilegu farmur og neitt kaupendlust kaupa stunda viðskipti við sig einnig var hann líka búin að reisa virki eitthvað sem Jörundur var ekki sáttur og það kallað Phelps virkið og það það sem hérna Seðlabankinn núna þar var virkið hans Phelps já, alls ekki, ég rugglaðast aðeins hérna í lestrinum ekki að ég las eitthvað rátt, ég bara rugglaðast eitt mjög áhugavert líka við þetta að Jörundur að gera meira fyrir Ísland á þessum stuttum vikum en Danir höfðu gert í mjög langan tíma og hann í alvörunni að setja puð í það sko, hann í alvörunni að setja kraft og vinna í því hann byrjar að vinna í því að umbæta latínuskólan á Bessastöðum skólinn alltaf skýtur við hörmulegar aðstæður, hann skipar Geir Vídalín og Magnús Magnússon í skólanend með sér ásamt því að fá Jóhönnu Malmqvist sem var sko ein færasta ljósmóðir landsins til að taka að sér ljósmæðra kennslu
Einmitt,
Þetta hefur Danir ekki gert og hann á fulla vinni í þessu og vinni í þessu málum, heilbrigðis og skólamálum hvort hann var að nota peningin rétt spurning út af því að hann náttúrulega kostaði ógeðslega mikið en það var ekkert mikil peningur að koma inn Jörundur var í rauninu bara að tæma ríkiskassan og hann hækkar líka laun embættismanna gengur oft götur Reykjavíkur í einkennisbúning og þú veist, mér finnst það bara mjög áhugavert og skemmtilegt út af því hann fer kring landið og Phelps á meðan að reisa þetta virki og hann fréttir af sko 140 ára fallbyssum sem eru grafnar einhvers staðar og lætur grafa þær upp og sitja þær í virkinu Þannig að þær virkuðu ekki, þetta var bara einhver svona hótunar fallbyssur. Ef einhver skildi sigla framjú að sjá þetta, það var bara, ok, ég ætla ekki að fá ekki í þeim.
Voru fallbyssur grafnar einhverstar?
Já.
Ok.
Ég fann ekki meira, ekki einu sinni í þykku bókinu, það bara hann fréttaði og grófaði upp.
Okay.
7. ágúst, 809, blæs Jörund til dansleiks. Viðskiptalíðir að dafna meðan Trump fangi á bátnum og endalist að væla. Hann segir meðal annars, ég var í stuttumáli sviftur í 9 vikum öllum þægindum sem ég hafði vanist og varð að þola alla þær þjáningar sem harðstjórinn hafa valdi sínu að leggja á mig. Þetta bara fyrst. En það partí í gangi og þeir mætt á klúbnum og þessi staður héti í alvörunni klúbburinn. Þetta var alvöru orðið sem hann notað yfir Seals húsið. Sem staðsett þar sem Klubur. Gamla hjálpræðishers húsið núna eða sem á móti skúla þetta herrkastalinn þar var Shields húsið og þar var ballið haldið og Vancouver hjónin mætt fuck er hann sko búin að vera allan tíman að hjálpa Trampi sko gefa honum mat og spjalla við hann og svona og ég ætla að reyna að fá að púla upp hérna eina mynd af dansleiknum sem dansleikur 7. ágúst Og þessa mynd teiknaði hann Jörundur. Þið sjáðu hér. Hér frú Vancouver og hárkollan hennar búin að festast í ljósakrónu.
Já. Já, þetta við að kommenta á að ljósakrónu væri svolítið neðalega.
Þetta vildi Jörundur hafi í sögubókunum að hárkollan hennar Vancouver hafi fest í ljósakrónunni.
Býttu, hvað er í gangi? Er ein hauslaus að það? Sérðu það? Það er ekki búin að taka þér sér.
Heyrðu, Jörundur var að reyna að tekna eins vel og hann gat.
Þetta er smá þrándur í þessu, sko.
Sko, og svo sérðu þið þarna er Jörundur. Og hann við hliðin á konu sem heitir Guðrún. Og Guðrún mjög áhugaverð út af því að hún og Jörundur sem sagt byrja að hýtast. Á meðan allt þetta í gangi. En það bara því miður ekki til miklar heimildir hvað hefur gerst milli þeirra. En það orður á mörgum að Guðrún, hún hefði gifst Jörund, hefði hann orðið áfram konungur. En sagan var allt önnus því að vikusetna kemur breska herskiptið Talbot.
En býtu, sko, að því það alltaf verið að reyna sko, að finna fólk sem var í skilt Jörundi eitthvað aftur í tíman, fattu. Og það ekki neinir Íslendingar sem eru, Nei. Og það alltaf ekki fundist ennþá, en þarna gæti verið kannski, ég veit ekki, þetta ykkur blautu drömmur.
Því miður ekki, því hún...
Ekki skemmið þetta fyrir mig.
Já, ok. Já, hver veit. En sko hún leyni ólétt. En 14. ágúst kemur breska herskipi Talbot til landsins. Alexander Jones kemur og hann veit af hvað í gangi út af þeim stoppa við Eyrabakka og nokkri danskir kaupin voru hann að skvíla í honum skilur þið. Það er einhver konungur, íslenska konungur í Reykjavík og einhver svona. Og Alexander Jones sagði, what? Hún kemur til Reykjavíkur. Og ég ætla að segja, sko, Nils Lambertsen, hann var einhver skvílur honum. Það það sem hann skilur eftir sér í íslenski sögu. Að vera skvíler. Nei. Þannig að hann kemur til Íslands, kemur til Reykjavíkur, fer og tala við Trampe. Og þetta var eitthvað sem Vancouver hjónin rettuði. Þeir sáu Alexander Jones og voru eitthvað, ok, heyrðu, hvað þú talaði við Trampi? Og þeir rettuði þessu samtali milli þeirra. Helviti náðan. En út af þetta voru aðalsmenn. Þannig að þótt sko brettar eins og Alexander Jones og Trampi, Dani, væri í stríði, þá voru þeir sko fyrir ofan fólkinu. Ef þú vart aðalsmaði þá varst ekki að taka þátt í stríðinu, skilur við. Þú voru bara vinir. Það voru allir bara smá eins og sagan ennþá. Trampi byrjar að væla í honum og Jörundur náttúrulega fer að frétta að þessu. Trampi neitar að koma aftur til Íslands, hann vill fara fyrst til Englands og kæra rána á eignum sínum og fleira. Og Jones gefur sér fyrirmælum að Jörgensen verði settur af og allar hans tilskipanir verði ógiltar og að danska landstjórnin skuli vera endurist. Og Jones sko, hann fann alveg til með Jörundi og kallaði hann góðviljaðan brjálaðing. Yeah. 20. ágúst skipar Jones Jörund og hans mönnum að búa eitt af skipi sínu til Englandsfarar og senda með því skýrslum allt sem hafi gerst. 21. ágúst allar auglýsingar og tilskipanir Jörgensens afmáðar og að engu hafðar. Sjálfstæði Íslands undir Jörund var hrunið. Já, ég veit það. 25. ágúst leggja nokkri bátar af stað til London en það vantar skipstjóra einu báti og auðvitað er okkar maður Jörundur fengið til skipunum. Þannig að Jörundur skipstjóra og Orion og meðan á leiðinni heim til að vera fangelsaður.
Er þetta hérna? Nei, hvað? Fangaskipið? Nei.
Já, þetta kemur setna. Þetta þessi bátafangelsi sem mann að fara í.
Já.
Og á þessum báti þá Pétur Malmqvist, fyrir undir ríkisstjóri, Jóhanna, kona hans og Samson Samsonsson, hórmongari. Tvo daga eftir að leggja stað, kviknar í bátnum Margaret and Anne, þar sem Alexander Jones var í. Hver bjargar bátnum samkvæmt öllum? Jörundur! Jörundur snýr! Þetta galið, sko. Og þetta allt í bóku, þetta allt skráð. Og Jörundur snýr bátinn, fer yfir á Margaret and Anne, stekkur yfir í hitskipi, kemur öllum út yfir í Orion, og síðastur út úr báti sem brennandi. Og hann síðastur út og bara bergar öllum. sem magna, sko. Þessi bátur fer aftur til Reykjavíkur og eftir það þá fara bátanir Orion og Talbot sem voru í Reykjavík og fara til Englands. Jörundur kemur til London svo ekki jafnvel trýtaður og í fyrsta skiptið. Trump reyndan að fara hann áframseldan til Danmerkur. En hann fangelsaður fyrir að hafa brotið drengskaparheitnum og sendur í fangaskipið Bahama.
Ég alveg.
Þetta hétt Bahama, þetta fangaskip. Það fer eftir sko hvort það kalla Bahamas eða Bahama, það fer eftir bókum. En já, þetta fangaskipið. Og í þessu fangaskipi var fullt af föngum, meðal annars mjög mikið af dönum. Og Jörundur var maður sem hafði tekið danskt skip og gjössalega fokkað upp skipinu með að sigla beint í Bretland. Þannig að fólki líkaði ekki vel við hann þar. Það er svona sagum af því þegar hann að skrifa sögu og fangi kemur upp á honum og skvettir pissuskáluna sína yfir hann. Annar fangi verður ógst að reyður út að hann veit ekki hafa piss á sig þannig að það byrja hópslagsmál. Og Jörundur þarf ekki að taka þátt í þeim þannig að hann bara svona flýr því. En hann var eitthvað svona, mjög oft bara í þessum báti eitthvað að
skrýta.
Skrýta
að hann vildi ekki hafa piss á sér.
Já. What? Sko, næstu árin hjá Jörundi, hann er í þessu fangelsi, hann er stundum á landi, stundum ekki og þá byrjar hann mjög mikið í svona spilavíti og drykju. Þegar hann kemur sér út í fangelsi 1812, svona endanlega, þá fer hann til Portugals, Frakklands og Spán. En á Spáni berst hann með Bretum gegn Napóleoni og særist. Hann í Portugal 1813. Það eina tengst sem ég fann við Jörund í Portugal. Hann fór til Portugal og tapaði fullt af pening þar. Hann settur aftur í fangelsi fyrir skuldi sínas. Einhvern veginn er hann að borga sig áfram í betra fangelsi. 27. maí 1815 hann látið laus, 35 ára aldri. Ekki er mikið vitað þessi ár hjá honum í fangelsi, nema bara tapa pening og skrifa. Og svo á þessu tímabili þá segist hann að við upplefa Waterloo-stríðið. Sem sömi sakfræðingar segja mjög ólíklegt. En hann gæti hafa séð kannski stríðsvæðið eftir stríðið, vilja þeir meina. Í Frakklandi verður hann síðan mjög veikur, fær hjálp, fær lán, meiðist, verður fátækur, veikur aftur og hann er svona, þú veist, að vera að passa upp á hann og hann fer til læknis. Og eftir það, kjörsanlega blankur, fer hann fótgangandi til Þýskalands. Og þetta er satt. Og lappar cirka 30 km á dag.
Vá, wow.
Þegar hann komið til Frankfurts, reddar hann sér einhvern veginn í svona betri föt og heldur áfram að kynnast flottu fólki. Meðal annars dóttur Alexander Fraser, the Grand Duke of Hesse. Og hún heitir Maria Filipina Fraser. Og hann fær samþykki föður hennar til að giftast henni. En endar í spilavítið aftur og fokkar því upp að hitta hana. Þetta er allt niður af því hér, sko. Eftir 3 ár kemur hann sér til London svo gefur út bókina ferðalög gegn Frakkland og Þýskaland. Þannig vitum við þetta. Svo er náttúrulega hægt að bera saman þetta við önnur bréfskrif hversu trúverðugt allt er sem hann er að segja. Ástasambandið var ekki nefnt í þessu. Þetta er eitthvað sem við vitum að bréfskrifum hans aftur. Þetta er aftur hann að tala ekki neitt samband sínu við konur. Næstu 3 árin eru síðan viðst, þessi vitarhingur af spilafík, tappa pening, reyna að fá lánað hér, skulda einhverjum þarna. Og svo er hann fangelsaður 1820 fyrir þjófnað sem var 1 rúm, 1 dýna, 2 sængur og 1 teppi. Hann látinn laus eftir 1 ár, gegn því skilur því hann flytt í frá Bretlandi.
Ekki drengskapur hætti þá, sko.
Já.
Nú erum við bara að fá því.
Drulla þér út. Sem hann gerir ekki. Og fyrir að gera það ekki, þá er hann dæmdur til dauða. Jörundur fær vinsinn William Hooker til að safna í liða merkileg fólki og breyta dómnum í ævilegt fangelsi í staðinn. Eða svo kallað Transportation for Life. Þannig næstu 3 árin eru Jörundur að skrifa og er einnig lærlingur og aðstoðamaður fangelsislæknis. En 1825 er Jörundur fluttur í fangaflutningaskip og eftir það stigur hann aldrei fót í Bretland aftur. Fangaskipið Woodman fer til Tasmaníu. Á þessum tíma var kallat Van Diemen's Land sem var eyjaríki í Ástralíu. Og hann hafði náttúrulega hjálpað að gera þetta land að nýlendu þegar hann unglingur. Í ferðinni til Tasmaníu, aftur, brýst út faraldur í skipinu sem drepur skipslækninum. Og hver var lærlingur skipslækninsins? Jörundarson. Og stoppar hann þetta, bara.
Var COVID, eða?
Já, þetta var eitthvað svona heila rugg sko, heilavírus eða eitthvað, ég veit ekki hvað það var.
Sullaveiki.
Já, sullaveiki. Já, Jörundur fékk sullaveikina nú bara alla sína ævi.
Já, já. Ég nú bara með sullaveikina núna sko.
Svo þegar hann kemur til Tasmaníu, þá hann fengið til að vinna sem aðstoðmaður í tollhúsinu eða í skrifstofu flotans. Þetta í Hobart Tasmaníu, þar sem voru cirka 50 knæpur fyrir 8000 íbúa. Þannig að þetta draumur alkoholistans.
Já, sullaveiki.
Já.
Já, einmitt, já.
Og hér kemur vandræði og þetta ástæðan hverju ég bætti svona mikið í þetta skjal er út af því að ég fekk viðtal í Hobart þegar ég var að rannsaka Jörund og hafði spurst fyrir svona Hobart sakfrænga. Þegar vill koma í útvarpið á okkur? Ég já, algjörlega. Svo kemur ég bara svona, já, þú ert Íslendingur að fjalla um Jörund, er það ekki? Já, ég já, já, mér skemmt þetta, þurrka, já. Við náttúrulega fílum hann ekki mjög mikið, sko. Hann tók náttúrulega þátt í The Black Line, sem var að eyða frumbyggjum úr landinu.
Ó, já. Svaka uppeyja,
sko. Og ég í beinni, í Hobart. Ný búin að tala hvað ég elska Jörund mikið. En þar þetta því hann fer að starfa sem lögregluþjónn í Ross í Tasmaníu. Og fangar voru oft fengnir til þess að vera lögregluþjónar. hann vaktaði stór svæði og sjá mest megnir sem að bösta búfjárþjófa.
Já, já, já.
Og einn af þessum þjófum var Nora Corbett sem við talum seinna.
Já.
En þá komið að versta kaflanum. Það svarta stríðið, eða svarta línan.
Ég sko búin að vera stressaður að tala með þetta. Ég búin að segja mér þetta.
Frumbyggja Tasmaníu voru ekki ánægð með þessa bresku landnámsmenn, auðvitað. Þeir voru byrjað að deyja hægri vinstri vegna veikinda sem þeir höfðu aldrei upplefa áður sem Evrópubúar höfðu komið með. Þeir voru að smitastaðum, það var fullt af átök og stríði. Lömbin sem voru flutt inn voru einnig líka gjössanlega að skemma sko, viðkvæma vistkerfi landsins.
Já.
Þannig voru að flytja inn lömb sem voru dýr sem átti ekki að vera þar og þeir voru að eyðileggja vistkverfi frumbyggjana. 1818 voru frumbyggjarnir til dæmis orðnir færri en 2000. 1824 byrjar svarta stríðið sem landnámsmenn réðust á og drápu frumbyggja Tasmaníu. Og sömuleiðis drápu og réðust á frumbyggjar, réðust frumbyggjar á landnámsmenn. 15. apríl gefin út skipan frá Lieutenant Governor of Tasmania George Arthur um að setja upp skuli ákveðna línu á herstöðum um ákveðin landuminn svæðum landið þar sem bara hvítt fólk mætti vera. Það mætti taka frumbyggja en helst ekki að valdi. Landnámsmenn fannst ekki verið að vernda eigur þeirra nóg mikið og það var alls konar gert til að stoppa þeim. Þess að allt hvíta fólki sem búið að koma sér fyrir var bara eitthvað, heyrðu, þeir ekki að gera nóg mikið fyrir þessum frumbyggjum sem eru að ræna lömbin okkar. Jörundur var fenginn til að vera með eftir hann hefði verið fyrr 1928 sent George bréf þar sem var reynt að biðla til friðsamlegri samskipta milli landnámsmanna og frumbyggja. Þannig að það sem einum ár sæði var reynda satt að Jörundur var ekki eins grimmur og margir landnámsmenn á þessum tíma en það afsakaði þó ekki neitt. Meðal annars það vorum búin til svo kölluð roving parties sem staðmann stóð af fimm föngum eða þú veist lögreglumönnum, hvað sem þau kallast og einum lögreglumanni fimm föngum og einum lögreglumanni sem áttu að fara landið og reyna að fanga frumbyggja og sannleikurinn sá hins vegar að það voru miklu fyrir frumbyggjar myrtir en nokkur tíman gripnir til þess að taka og færa það voru nokkur roving parties og Jörundur var þá stjórnarmaður eitt þeirra það kemur aðeins með tíman og það ákveður að reyna að íta frumbyggja á suðvestuhornið og það ná umkringjandi eyjar og 7. oktober 1830 mættu 2200 manneskjur á sjö svæðum allt land landnámsmenn, hermenn, lögreglufólk og fangar svartalínan var sem sagt stærsta hernaðar aðgerðin gegn frumbyggjat sem hefði sést 10% Evrópubúa landinu tóku þátt og kostaði cirka 30.000 pund sem var helmingur tekna á eyjunni þetta best lýst af Jörund sjálfum Hernaðar áætlun Sir George fórst í því að reka þá svörtu út í suðvesturhorn eyjarinnar og við það gerði hann allar hugsanlegar varúðar ráðstafanir til að koma í veg fyrir að þeir brytust í gegnum víglin okkar. Þegar fylkingarnar þokuðust fram var gleðilegt og stórkostlegt að sjá hve gott skipulagið og andinn var. Þarna kemur þessi hlið Jörundar.
Svo sveitur nú.
Þessi lína, svarta línan, virkaði ekki eins og hún ætti með aðeins 2 skráða stríðsfanga og 2 skráð morð en á endaðan virkaði hún sem sagt frumbyggjar fóru að forðast svæði með hvítu fólki. En þó kemur það oft fram að Jörundur var aðeins öðruvísinn hinir lögregluþjónarnir í því hann vildi oft fyrirna friðsælli og betri lausn á þessum málum eins og ég best sá á bréfskrifum hans. Sem sagt, það eru nokkur bréfskrif sem hann sendir á herforingja sína þar sem hann vill mjög mikið finna einhverja aðra leið að þessu. Og það meira að segja sko tvær blaðsýr í The Usurper sem fjalla bara Jörn Jönsson Sympathy for the Aborigines.
Einmitt.
Þið takið bara þessu eins og þið heyrðu það. Dæmið hversu vild. Nora Corbett. Það ógst erfitt að halda áfram eftir þetta sko. Erum við einhverja mynd sem við getum sýnt? Einhverja skemmtilega mynd hérna? Nei, við erum ekki með neina mynd. Jú, setti bara mynd af hérna Newgate upp. Sem að fangelsið sem ég Jörundur var í. Það var stemning. Getur líka sett Jörgensen í varðhaldi myndina. Jörundur sem sagt teiknaði mynda sér þegar hann var í varðhaldi í fangelsi. Þarna er hann ógeðslega leiður og legsteinum stendur Tyranny and Oppression. Þetta náttúrulega ég þegar ég fæ ekki nammi. En við erum komin að síðustu konu í lífi Jörundar sem að Nora Corbett. Í missioni í Campbelltown, desember 1828, þar sem hann átti að brjóta upp einhverja kindstelandi mafíu, kynnist hann Nora Corbett, sem var ísku fangi. En hún hafði flúið frá meistaranum sínum, Mr. Allison. Hún var sko í karl stuðlagerfi, var það sérstaklega að tekið fram.
Mjög Shakespearean. Svolítið Shakespearean, já. Sko, já.
Hún sett undir varðhaldi hjá manni að nafni John Patchy sem átti Waterloo hótelið. Jörundur með hann á heilanum og mætir hann til Patchy en þar brýst upp rifrildi og fyllirí sem leiðir í því að þau byrja að berja hvort annað. Nora og Jörundur. Samt sem áður tala þau mjög fallega hvort annað og enda að gifta sig. Í New Norfolk, þar sem Hobart fólkið þekkti óvel til þeirra og leist sérstaklega ekkert vel á það. Þannig að þau vildi ekki gifta sig í Hobart út að þið vissu hversu illa allum líkaði við á þar. Nora var ekki miklu metum hjá fólki. Hún hafði hjálpað að taka niður nokkur gengi, en þegar hún var mjög full var hún mjög hlynnt í að klóra og berja Jörund, samkvæmt bréfum frá lögreglumönnum sína á milli. 27. ágúst 1935 var Jörgen náðaður og frjáls maður, en áfengislífið hélt áfram. Jörundur sko talar ekki mikið Noru í sínum eigin ritum. Eiginlega ekki neitt. Hann var ekki mikið bara fyrir konur, held ég, bara yfir höfuð. En hann var trúaður maður og gerði kannski þetta svona fyrir svona augu annara trúni sinni og bara orðspor.
Já.
En giftast hann 35-34. Nora Corbett deyr 17. júli 1840. Dauðin hennar var skráð sem heimsókn frá Guð. Þið vildi ekki beint skrásetja hvað þetta var, sko. Þannig að þetta hafði getið verið alkoholism, þetta getur líka verið taugaveiki. Það bara ekki vitað. Jörundur heldur áfram að drekka, er ofta barnum. Fólk kom þangað og fekk stundum hjálp hjá honum við hinn og þessu. Gegn svona smá pening, þá sandi hann bænaskrár eða umsóknir til nýlendu stjórnarinn hann hjálpaði með svona, þú veist, að fylla blöð og gera allt svona rosa flott. Hann hitti húkar einu sinni aftur og bað hann hálfa krónu. Þetta er það sem, já, þetta er ástandið sem hafa komin í.
Þetta er hann eða ekki?
Já, þetta er húkir. En eitt sem sakfæringur finnst merkilegt er að það er eins og hann hafi vitað af dauðan sínum og skrifað merkilega skýr bréf þegar hann var að senda sín síðustu bréf. Þeir eru mjög vel skrifuð og skýr og hrein. Og hann er mikið að tala bókabransan, hefur áhyggi af efni frá hann sem var ekki komið út og hann var eiginlega sá eini sem skrásetti frumbyggjamálið á sínum tíma. Fólk veit hvernig frumbyggjamál Tasmaníu er út af Jörund, sem er ógæslega skrítið. Þegar hann tók líka þátt í að eyða þessum ættbálkum. Hann er meira sem farin að eiga sko í vandræði að skila dönsku. Fritz skrifa til hann, svo hann byrði hann að skrifa skýrar og í stærri stöfum næst. Og hann segir meðal annars að hann vil ekki skrifa mikið til Danmerkur því hann hefði tekið þeirri ákvörðuna ónáði ekki fjölskyldu sína meira. Einsetningur hans síðasta bréfi til Húka sem skrifa 4. desember 1840 og segir Ég komin í þann kafla í mínu lífi að ég sé ekki fram að lifa mikið lengur. 29. mars verð ég 61 ára og mín eina óskir sú að það verði einhver minnismerki mig. sem það voru. ég búin að rannsaka svo fokk ég vikið að ég svona... Ég tengi svona svo mikið þrátt fyrir að hafa drepið frumbyggja líka. Þetta einhver svona hræðileg tilfinning. en kvöldið 19. janúar Jörundur á rápum Hóbart eftir fylleri og dettur skurð. Morguninn eftir finnst hann og fluttur í Colonial Hospital. Það ríla mynda því líka.
Ég með tvær sögur.
Þetta rétt áður en það var tekið niður í myndin.
Síðan það.
Já, þetta það. Og svo 20. janúar 1841 með lúnabólgu og næstu því 61 ára aldri já. Í Colonial Hospital í Liverpool Street í Hobart. Deyr Jörundur Jörundsson.
Rip.
Rip. Rest in peace, King.
Sko, Jörundur, þetta minnir mig bara all hans ævi minnir mig bara á Catch Me If You Can myndina sko. Það bara það.
Já, nema bátum.
Já, nema bátum. Og, og hann alltaf bara eitthvað alltaf mér bara læknir og eitthvað, veist þið, maður eitthvað.
líka sko, líka bara lærður læknir, hann var ekki að fokka, það var ekki að ljúga. Eins mikið hann laug í frásögnu sínum, þá var hann bara allt í henni alvörinni læknir. Og allt í alvörinni bara ógeðslega góður skipstjóri, en það náttúrulega var búin að vera að því síðan var 14 ára. og þarna deyr í Jörundur okkar. Þetta svona... Ég hef ekkert mikið meira að segja, ég alveg búin.
Þvílík romsa sem við vorum búin að skrifa já. Og bara takk
fyrir Og það líka fullt af heimildum, sko. Fullt af heimildum, hérna. Ég ekkert að fá.
Hann greinlega búin að setja standardin á hvernig OK Live Show á að vera. Þannig ég þarf að...
Þannig að næsti Ómar Ragnars Live Show-in verður alveg fast.
Sveit. Einmitt. Ég held að við séum að gleyma samt einu.
Já.
Það ágæðin maðurinn í salnum.
Já. Tíður gestur já OK.
Já.
Sem hefur oft stokkið inn fyrir okkur.
Já. Hann tók einu svona yfir þema lagsins og breytti nafninu okkar í Stefáns sjó. Þetta auðvitað uppistandurinn, grínistinn Stefán Ingvar.
Hvað Stefán?
Hvað Stefán?
Þarna. Og hann á afmæli í dag!
Hann þrítugur í dag og ég var að spá.
Já, já, fattu! Stefán hefur oft hlaupið í skarðið fyrir okkur.
Ég var að spá hvort það mikið áli... syngja fyrir hann ammælisöngin.
Þetta náttúrulega martröð Stefáns. Þannig við skulum bara að leifa honum að upplifa sína martröð. Einn, tveir og...
Hann á ammæli í dag. Hann á ammæli í dag. Hann á ammælan Stefán. Hann á ammæli í dag.
Það erum Stefán. Viltu segir orðum? Já. Takk fyrir að skipuleggja þetta fyrir mig. Og ég voða glaður að þið komið, sérstaklega þú, við höfum ekki sést bara í marga mánuði, en mér skilist líka að vilja hafa látið ykkur vita að það væri 3000 króna lágmark. Ég með auðir 89, 369. Já, bara takk fyrir að koma á sýninguna mína. ég heiti Stefán Ingvar og... Finnur. Vilhjálmur. Takk fyrir að veislustýra. Takk fyrir mig.
takk fyrir Stefán, lað mikið mammalið.
og við þökkum líka bara kærlega fyrir okkur í dag. Takk fyrir að ég komið fyrir okkur.